ефірі «Громадська хвиля», спільний продукт Українського радіо і Громадського радіо. При мікрофоні працюють Олександр Міхельсон і Анастасія Багаліка. Нам допомагає видавати цей продукт до ефіру режисер Василь Панченко. І видаємо до ефіру вже, зрештою, другу годину. До нас приєднався філософ і публіцист Сергій Дацюк. Пане Сергію, добрий вечір.
Добрий вечір вам.
Будемо говорити сьогодні, умовно так для себе позначили, що будемо говорити про атмосферу ненависті. А от про що саме вже конкретно, слухайте далі. І, мабуть, варто розпочати розмову про атмосферу ненависті зі згадки, що сьогодні 6-та річниця грузинських подій, як ми вже згадували у першій половині громадської хвилі, але так ми згадували епізодично, а зараз, можливо, варто було б сказати щось таке більш вагоме.
Ну, вагомо більше, ніж війна, яка відбулася тоді у Грузії, в той час не було. Я чудово пам'ятаю, яке було передчуття перед тією грузинською війною влітку. Це передчуття було, що от щось має статися, тому що загострення зрозуміло, і воно відчувалося, воно було і в Україні, воно було і в Росії. І от коли сталася ця війна, фактично загострення це прорвалося. І тло тоді було змодельовано вперше. Для нас ми тоді вперше побачили, як це все працює. Як створюється образ ворожої Грузії, як розгортається ненависть проти неї, як відбувається блокування ініціатив, її інформації, її продукції і так далі, і так далі. І в цьому сенсі багато хто тоді говорив, що Грузія перша, а наступна Україна, причому говорили, що саме Крим наступний. Тобто таке розуміння було. От шкода, що те розуміння не призвело до будь-яких дій з боку України. Тому що, зауважте, Росія і Грузія ще довго після того були в стані інформаційної війни, і розбрат між ними і ненависть не припинявся, а Україна за всіма соціологічними опитами, хоча підтримувала Грузію, при цьому продовжувала любити, тобто дружити з Росією. От така була амбівалентна ситуація. Тобто ми підтримували Грузію, ми критикували Росію, але ми продовжили з нею дружити, продовжили її любити. Соціологічні опити показували, що не змінилося ставлення українців до росіян. І оце і був той момент, який не був відрефлексований українською еліту і який призвів до сьогоднішньої ситуації.
А ви пам'ятаєте, як в інформаційному полі тоді нагніталося, от перед самим військовим загостренням, нагніталося вороже ставлення до Грузії, до грузин, були торгові війни, так, я пам'ятаю, як заборонили Боржомі, там потім...
І гірше того, була відома історія з депортацією грузинів.
Так, так.
Під час якої навіть постраждали люди, і дехто навіть, ну, що значить загинув, принаймні були люди, у кого стався серцевий напад під час цієї такої фільтрації, так би мовити. Тобто так з Росії, коли їх виганяли.
Так от, з чим я хотіла порівняти? От перед Майданом українським якоїсь такої нагнітання ненависті до українців я не дуже помітила. Тобто
чому?
Було, як завжди, презирство. Ми були, як
ні,
завжди, там...
Ні. Направду, вперше такі речі були досліджені під час Другої світової війни американцями напередодні Перл-Харбору. Вони зробили контент-аналіз японської преси і дійшли висновку, що задовго, по-моєму, там, за декілька місяців японці почали обробку масової свідомості, розгорнувши безпрецедентну пропагандистську кампанію проти Сполучених Штатів, і з цього зробили висновки. Це напередодні війни. З того часу для соціологічного контент-аналізу немає таємниці, коли готується війна. Протягом останніх 3 років, тобто з 2010 року, аж по революції, усі соціологічні опити показували шалений дисбаланс. Тобто шалена нелюбов росіян до нас більше 50%. І така ж сама шалена з нашого боку дружба, теж більше 50%, якщо брати в середньому. І оцей дисбаланс, власне, він був відомий, на нього звертали увагу, про нього розповідали, наводили приклади. Питання не в тому, що, скажімо, вчені цього не бачать, соціологи, чи не було людей, які могли підказати. Питання в наступному. Чи коли ти знаєш, а решта ні, переконати неможливо. Було багато людей, наприклад, напередодні 2008 року, які говорили, буде світова криза, не вкладайте гроші ні в які довгі проекти, заощаджують. Свідомість не може сприйняти, так само і з війною. Говориш людині, буде війна, тому що все про це говорить. От дивись, от перший аргумент, другий аргумент, третій аргумент, все показуєш, свідомість не сприймає, відкидає.
Тобто вони були готові нас ненавидіти, а ми їх ні.
Ненавидіти не можна бути готовим, ненавидіти просто можна ненавидіти. Вони нас ненавиділи. І не те, що були готові, а вони нас ненавиділи. І ненавидять досі ще у більшому аспекті. І таке рішення про ненависть приймає не народ. Рішення про ненависть приймає еліта. Це вона розробляє аргументи, це вона спрямовує пропаганду, заточує під ненависть, це вона породжує ненависть, народ тільки відображає ці наміри еліти. Тому, звичайно, він теж винуватий, тому що купується, зверніть увагу, вже не перше століття і навіть не перше тисячоліття. Тому що, якщо ви почитаєте уважно римську історію, там те саме було. І в цьому сенсі масова свідомість управляється. І досить легко.
Пане Сергію, якщо говорити про те, як розвивалися події далі, все ж зрозуміло, що все почало нагнітатися, так? От.
Мають на увазі далі після...
Після Майдану.
Після Майдану?
Так. От, тобто перед Майданом було одне, там нам просто не хотіли дозволяти підписувати євроінтеграцію, так, і говорили про те, що ми не розуміємо, в що ми втягуємося, що нам буде погано, що нас треба врятувати. А після Майдану нас вже, нас теж хотіли врятувати, але вже захотіли це зробити якимось трохи іншим чином, більш зловісним.
Ви знаєте, важко посварити два народи, які до того, в принципі, навіть коли критично, а потім навіть один народ з ненавистю сталися один до одного, важко їх посварити до стану війни. І те, що Путін не почав одразу таку військову кампанію, це не тому, що він там був не готовий, чи в нього не готові були війська, не готова була суспільна думка. І от саме підготовка суспільної думки Росії, перш за все, дала змогу Україні оговтатися і почати більш-менш приводити до якогось прийнятного стану свою армію. Тобто нас спасла, не зважаючи на те, що вони робили масову обробку суспільної свідомості, все рівно думка росіян до війни саме була не готова. І от саме це нас стримало. Тому що, як ви пам'ятаєте, Кримський півострів обійшовся без війни. Росіяни саме мали таку ейфорію, що от вони зробили те, що хотіли, ще й при цьому не пролили жодної крові. А тут, коли почалися події вже на сході України, почалася зовсім інша ситуація. Вона одразу почалася з крові. Тобто там перша кров пролилася, по-моєму, там після 7 квітня, десь буквально там протягом 2-3 днів. Тобто люди взяли в рук зброю і одразу почали лити кров. І от саме з цього моменту починається зміна масової свідомості. Перш за все у Росії. Тому що там засоби масової інформації потужніше, вони діяли більш агресивно, були одразу заточені на продукування війни, і там це відбувалося швидко. У нас відбувалося набагато повільніше. Допоки не почалося, а то й не почали вбивати перших людей, люди не вірили, що це війна.
От я хотів би цей момент щодо настроїв російської громадськості якраз трішечки детальніше розібрати. Чому? Тому що от зараз колега Анастасія згадала про той період, той 2013 рік, коли всіляко нас намагалися відвернути, Росія намагалася нас відвернути від асоціації з Євросоюзом. Я прекрасно пам'ятаю, от в російських ЗМІ тоді подавалась така картина, що весь нещасний український народ, олігархи на чолі з Януковичем заганяють європейську кабалу, а народ пручається і не хоче. І потім це ретранслювалося насправді на ситуацію з Майданом. Тільки замість олігархів Януковича з'явились кровожерні фашисти з правого сектору, які, значить, накинули на шию знов-таки нещасному народу налегач, народ пручається і не хоче ходити під хунтою. І навіть до певної міри, мені здається, ця безкровна анексія Криму сприяла цим думкам. Дійсно, вони побачили, що ніхто не опирається. Але на прикладі Донбасу з'ясувалося, що не всі в Україні чомусь хочуть в русський мір, як не дивно. І це так от, по-моєму, показово корелює з соціологією. Що
це якраз з'ясувалося не одразу.
Да, але от якраз останні пару місяців, попри те, що бойові дії на Донбасі зараз дедалі сильніші, потужніші, в Росії відносно падають настрої підтримки, наприклад, прямої військової агресії. Тобто, може вони там, я маю на увазі, громадська думка починає все-таки прозрівати в тому напрямку, що братній народ не так уже і страждає від хунти, і не так уже чекає допомоги.
Громадська думка не може прозрівати, тому що для...
І прозрівають еліти, як ви сказали?
Прозрівають еліти, перш за все. А громадська думка просто стомлюється від істерії агресії.
Угу.
Це не одне і те ж, це не прозріння.
Угу.
Просто стомленість, розуміння, що нічого не можемо діяти. І за стомленням таким наступає апатія і депресія. А от еліти поступово починають розуміти і оговтуватися від істерії як такої. Першим з істерії, звичайно, мають випасти еліти, а потім вивести решту. Але на це теж знадобиться не один рік.
Це теж цікаве питання про еліти, тому що ну, якби в широких масах прийнято вважати, що еліти, ну, ми розуміємо, про кого ми говоримо, президенти, урядовці і так далі, це такі люди, які володіють повнотою інформації і діють за цинічним розрахунком. А з ваших слів випливає, що це люди, які так само піддаються істерії, так само можуть робити помилкові ходи.
Звичайно. У тому ж є специфіка масової свідомості, що спочатку елітам здається, що вони... зроблять істерію і підвищать агресію в суспільстві, а самі будуть збоку і, власне, будуть цей процес регулювати. Але коли починається цей процес, це ж не просто якийсь об'єкт, а сама комунікація їх втягує і відбувається подвійне зараження. Тобто самі еліти опиняються під впливом уже вторинної агресії. Як такої, тобто індукованої, та, яка йде вже від людей. Не від засобів масової інформації, а від людей. Якщо від засобів масової інформації вони до них ставляться критично, дуже добре знають, як то все робиться, і їм не вірять, то коли це до них приходить від людей, це принципово інша ситуація. І еліти заражаються вторинним чином саме від людей, тобто їх агресія вже індукована. І тоді вона отримує таке замкнуте коло. Еліта її продукує, а вона дав
позитивний зворотній зв'язок.
Да, позитивний зворотній зв'язок. Самі себе накручують. І в цьому сенсі має з'явитися хтось, хто зупинить, відверне, наведе аргументи, вкаже на якісь речі, які відбуваються. Бажано, щоб ця людина була авторитетною. Тоді є шанс. Якщо такої людини не з'явиться, тоді це все затягнеться.
Ну, хто в Росії є такою людиною авторитетною, коли... Уже на сакральному рівні достатнім авторитетом для того, щоб керувати суспільством, там, власне, вважається лише пан Путін.
Ну, в Росії таких людей небагато, але вони є. Візьміть той же Андрій Макаревич і Шевчук. І навіть...
Ми про моральних лідерів, а не про політичних.
Ні, ну для мене різниця моральним і політичним лідером не є. Або хтось є лідером, або він лідером не є. Хто він там, моральний, політичний, зазвичай в ситуації війни значення немає. Тільки якщо на першому етапі, коли агресія розкручується, значною мірою перевагу мають клікуші, крикуни, ну такі от як Жириновський, там Рогозін і так далі, і інші Проханови. А от коли вже спадає цей перший народний гнів, і тоді починають дослухатися вже до тих, кого називають націонал-предателями, да? Таких як Макаревич, Шевчук, інші достойники, шкода їх мало, але тим не менше вони є.
Тобто, якщо умовно так, умовно ситуація, якщо моральні авторитети в Росії масово висловляться проти війни з Україною, то народ їм міг би повірити?
Ну, по-перше, ці авторитети мають бути допущені до засобів масової інформації, тобто до телебачення, не до соціальних мереж, вплив яких в Росії набагато менший, ніж, скажімо, в Україні. І в цьому сенсі їх мають допустити на телебачення. Відповідно, телебачення їх не допускають, і їх вплив не є таким уже великим. І потім тут діє ще така річ, от якби, наприклад, їх допустили, є речі, які люди просто не сприймають. Тобто не можна говорити, наприклад, там, давайте любити українців, чи українці там мають право. Потрібно говорити речі такі, які не викликають, в принципі, ніяких заперечень. Наприклад, що от вбивати це погано, що війна нікому не потрібна, ні нам, ні українцям. От якісь такі речі, проти яких важко заперечувати. Якщо їх повторювати, можна, так би мовити, залучити на свій бік раціональне мислення. Тоді, тільки залучивши раціональне мислення, можна перейти в якусь нормальну розмову. Тому що, коли не залучити раціональне мислення, люди просто зриваються на істерію, і розмова не виходить. Тобто, ти починаєш розмову, і ти бачиш, що людина перед тобою неадекватна. Вона збивається на істерію, починає на тебе кричати. І все, і тут закінчується розмова. Тому не так просто в ситуації зомбування перейти до нормального раціонального діалогу. Це дуже важко.
От є розмови про діалог, в тому числі і під час АТО на Сході. Я не буду коментувати, наскільки там довіру викликають люди, які про це говорять, так, але от уявімо собі ситуацію між українськими силовиками і бойовиками на Сході відбувається діалог, то в цьому випадку...
В якій ситуації? Десь постріляли, потім пішли попити пиво, поговорити? Чи?
Ні, діалоги ж відбуваються, наприклад, коли хтось когось захоплює в полон. Так?
Ну, це не діалог, це називається допит.
В одному випадку, і в іншому теж допит.
І в іншому теж.
Але в будь-якому разі, тут є шанс пробити цю атмосферу ненависті і зомбованості, чи ні?
Дивлячись, як ви ведете цю розмову, себто допит. Якщо ви ведете її стримано, то шанс є. І можна тоді з людиною відверто про щось поговорити. А якщо говорити з точки зору...
Сили.
Сили? Недовіри. Чого ти, гад, пішов воювати проти свого народу, то тобі відповідають, що ви не народ, народ це я. І все, і тут розмова закінчується.
А якщо зворотні ролі?
А немає значення, хто в якій ролі знаходиться, тому що ці ж ролі амбівалентні, вони міняються, вони переходять з одного на іншого. Тому допит, якщо ви бажаєте отримати фактологічну інформацію, не ведеться пропагандистськими кліше, ведеться загальнозрозумілою мовою, причому на рівні фактів, що було, що ти робив, що ти збирався робити, про що ти можеш розповісти, що ти бачив, що ти чув, і так далі, і так далі, і так далі.
У мене більш абстрактне питання, от знову повертаючись до сумної річниці російсько-грузинської війни, коли Анастасія про це згадувала ще на початку нашої розмови, я згадав, що, власне кажучи, уже тоді були такі, епізодичні, але дуже шизофренічні, я не можу інакше сказати, антиукраїнські випади в російській масовій пропаганді, про українських снайперів, про, як казав президент Південної Осетії Кокойти, тисячі африканських і українських найманців за важелями, значить, грузинських танків. Про всі оці такі неймовірні речі. Да? От це, як ми бачимо, було багато років тому. І весь цей час градус потроху підвищувався. Скільки треба часу для того, щоб навпаки примиритися? Це наскільки важче?
Так само, як і посваритися. За підрахунками...
Це важче, чи так само...
За підрахунками Україна-Росія це було 3 роки. Отже, і зворотній процес теж триватиме не менше 3 років.
Це якщо знов-таки рахувати останні загострення. А так, перші ластівки, по-моєму, ще після Майдану 2004 року...
Ми ще не закінчили війну.
Ще далі буде.
Іноді кажуть, що ми ще навіть не почали. В цьому сенсі ніхто не знає, як воно там складеться далі. Тому говорити про примирення дуже рано. Примирення настає, коли зникає суб'єкт, який почав війну, тобто ініціатор війни. Не ж завжди причин, так? Або коли якась сторона виграє, тобто отримує перемогу. У всіх інших випадках війна продовжується.
От ви згадали, що ми за деякими версіями ми ще війну не почали, і згадалася новина, яка сьогодні обговорюється в українських медіа, це миротворці, так? Вона вже досить давно обговорюється, насправді, варіанти такі прораховувалися, здається, ще в минулому місяці і в червні щось таке озвучували у Фейсбуці. Але до теми миротворців знову повернулися, і, звичайно ж, весь світ вже зрозумів, що миротворці ні в якому разі не можуть бути російськими. Якщо в Росію, в Україну заходять російські миротворці, то це фактично пряме оголошення війни.
Звичайно.
От у мене питання про те, як взагалі можна використовувати миротворців для ведення війни. Тобто, ну, я не розумію цих дисонансів. Тобто, це миротворці, а це чужа територія, яка не просить цих миротворців. Тобто, я розумію, що будь-які підлості на війні можливі, але, ну, якось це вже зовсім дико.
У війні, як і у коханні, всі засоби прийнятні. Тобто, немає значення, який ти задіяв засіб. Хоч зґвалтуй свою наречену майбутню. Якщо вона після того тобі сказала «да», то значення не мало, зґвалтував ти чи не зґвалтував. У війні і у коханні всі засоби добрі.
А хіба Україна може сказати так російським миротворцям?
Немає значення, що скаже Україна. Якщо це війна, то це війна. І ведення військ можна називати як завгодно. Їх можна називати миротворцями, їх можна називати мирною місією, їх можна називати примусом до миру, їх можна називати Червоним Хрестом, гуманітарною місією, як завгодно їх можна називати. Питання лише в тому, що це війна.
Як на вашу точку зору, Росія вдасться до такого відверто якогось спекулятивного засобу?
Росія до якого-небудь засобу обов'язково вдасться, тому що мету, яка ставила Росія у цій війні, не досягнуто. Це значить, що далі буде.
А якою була от все-таки мета максимум? Є різні варіанти. Про російський повністю уряд в Києві, розчленування України, от ви як бачите?
Ну, завдання мінімум не дати можливості Україні скласти загрозу Росії на її кордонах, тобто, щоб тут не було баз НАТО. І є завдання максимум повністю поставити Україну під контроль Росії. Тобто, у вигляді протекторату, федеративної країни, як завгодно, повністю під контроль Росії. От реальна ситуація буде десь посередині.
Буде чи в планах була?
Ну, буде, тому що цього буде прагнути Росія. Ви ж питаєте про те з боку Росії, як вона хоче. А те, що, скажімо, відбуватиметься уже за участі України, це вже, вибачте, наш вибір.
Пане Сергію, ми з Олександром Михельсоном вдячні вам за те, що приєдналися до громадської хвилі.
Як і слухачі, я впевнений.
Будь ласка.
Так, дякую вам дуже. А зараз, перед тим, як до нас зайде наш наступний гість, ми попросимо включити в ефір запис, зроблений нашою колегою з громадського радіо Іриною Сідовою і з журналісткою Катериною Сергацькою. Катерина зараз безпосередньо перебуває в зоні бойових дій, і вона коротко розповість про те, як там живеться мирним мешканцям, зокрема тим, хто намагається врятуватися, власне, з війни.
К счастью, сегодня вот такой обычный день. Люди приезжают из Луганска окольными путями, сюда прибывают на автобусах и легковых машинах. Вот по информации людей, которые занимаются здесь центром, ну, фильтрационным центром, так называемым, сегодня приехало, к счастью, порядка 500 человек. Это все беженцы Луганска, которые решили уехать на украинскую сторону. Дело в том, что многие уезжают в сторону России, поскольку так называемые ополченцы препятствуют выезду из Луганска на Украину. Вот нам рассказали в батальоне «Айдар», что представители Луганской Народной Республики придумали новый способ выпускать людей. Они берут с машины $500, а с очень хорошей машины $1000. Ну, эту информацию сложно проверить, это показывает то, что рассказывают сами люди, которые сюда приезжают. Вот. И многим приходится ездить через полицию для того, чтобы сюда добраться. И, по сути, коридор, о котором говорили власти, не работает, поскольку коридор пролегает через поселок Металлист, это прямо рядом с Луганском, но там постоянно идут бои, и сегодня та машина, которая проезжала с Украины, ее обстреляли. Ну, я так понимаю, что жертв там не было, но тем не менее, огонь там продолжается. Поэтому люди в основном добираются со стороны станицы Луганской. Ну, это долгая дорога, потому что там пески, очень сложно добраться, там машины едут по несколько часов. Вот. Также сегодня вот батальон «Айдар» рассказал о том, как задерживал Луганска Сергея Кравченко. Вот сейчас он находится здесь, в этом поселке, и будет дальше передан соответствующим службам.
В каких городах сейчас наиболее активные боевые действия? Потому что волонтеры «Восток-СОС» мне сказали, что из некоторых городов просто невозможно выехать. Что вы знаете об этом?
Я думаю, что вот проблема выезда из города, она все-таки стоит не настолько остро, сколько об этом говорят люди, которые, в общем, эту информацию получают. Потому что, ну, несмотря на то, что идут активные боевые действия в Луганске, очень жесткие, да, все равно получается выезжать. И, в принципе, бежать это все происходит. Вот, поэтому как какие-то пути есть, но понять, как выехать, можно только на месте, к сожалению. То есть, поскольку телефонная связь не работает, то люди просто выходят на улицу в те точки, где откуда принято отправлять людей на автобусах. Вот, просто выходят туда с вещами, садятся и дальше едут. Ну, сейчас вот самые проблемные зоны, это, естественно, Луганск. Это приграничные города, где постоянно идут боевые действия. Из Донецка можно уехать, правда, поезда уже не ходят, да, то есть там выезжают, как правило, автобусами и легковыми автомобилями. Вот. Есть проблемы вокруг Донецка, это там Торез, Шахтерск и другие поселки, но тем не менее оттуда волонтерам удается эвакуировать людей теми или иными способами. То есть, в принципе, уехать можно, да, просто нужно понимать, что информация из интернета или с телевидения, это, ну, как правило, не совсем корректно.
Скажите, пожалуйста, вот много людей приезжает в Счастье, только сегодня, я так поняла, приехало 500 человек. Где размещаются все эти люди? Кто-то создает им условия, государство что-то делает? Как они там живут? Что они едят? Какая ситуация?
Я не могу сказать, что государство создает какие-то условия, но вот... Из фильтрационного центра, который расположен в самом Счастье при МЧС, люди отправляются в гостиницу в самом Счастье. Но для того, чтобы переночевать в этой гостинице, нужно зарегистрироваться в горсовете в качестве беженца. Вот. Но не все это могут сделать, потому что не все хотят как бы причислять себя к беженцам, и многие просто для них Счастье – это перевалочный пункт. Они ездят в Луганск и обратно по каким-то своим причинам. Сам лагерь для беженцев, где можно переночевать, поесть, принять душ и прочее, находится в Сватово. Это чуть дальше, чем Счастье. Вот, и туда ходят автобусы.
Це був запис сьогоднішньої розмови нашої колеги з громадського радіо Ірини Сідової з журналісткою Катериною Сергацькою, котра знаходиться у місті Щастя. Це місто, де обладнано перший перевалочний пункт для біженців з Луганська та інших міст, охоплених війною, які бажають залишитись на території України.
А до нас приєднався наступний гість громадської хвилі. І та-да-да-дам, у нас у студії музикант гурту «Атрактор» Олександр Піпа. Вітаю вас.
Вітаю.
Пане Олександре, оскільки ми почнемо, очевидно, з гурту «Атрактор», то почнемо з концерту, який ви мали минулого тижня у рамках фестивалю 16+.
Такого міні-фестивалю.
Міні-фестивалю. Такого якогось дуже прогресивного альтернативного фестивалю, так?
Ну, як вони самі шуткують, фестиваль музикантів, які нікому не потрібні.
Ну, от, окрім вас, там були дуже потрібні музиканти. Там був гурт «Драмтеатр», там був гурт «Хаммерман знищує вірус», і, ну, і ще багато інших людей, дуже потрібних для української.
Ну, і мені все дуже сподобалося, і гурти, і місце, де все це проводилось, дуже так по-європейськи, у сквоті, в закинутому приміщенні, такий, дуже по-домашньому.
А загалом я до чого? До того, що гурт, який ви створили, його останнім часом не часто можна побачити на фестивалях і на виступах. І чому так? Розкажіть нам, будь ласка.
Ну, це в нас був перший виступ після початку всіх цих революційних, а потім і військових подій. Тобто останнього разу до цього ми виступали ще в листопаді. Потім всю зиму була революція, було не до виступів. Потім у лютому я вигріб на інститутський і провів практично всю весну у інвалідному візочку. І теж. І ось нарешті ми знову почали репетиції, і оце був наш перший виступ.
От Олександр Міхельсон мені щойно показував у своєму ноутбуці.
Ніби похвалився. Да, сталося так, що тоді 18 лютого якраз вперше побачився живцем от, з нашим нинішнім співрозмовником. На жаль, це не можна назвати словом познайомився, оскільки дійсно тоді дісталось вам дуже сильно. І я випадково там трапився разом з волонтерами, ми вас переносили у безпечніше місце.
Ну і ще раз дякую. Я вже і у Фейсбуку подякував.
Ні. Я сказав слово похвалився, ну з самоіронією зрозуміло. Я просто насправді, по-перше, хотів от пояснити слухачам, що коли ви говорите так розмовним стилем «я відгріб», то насправді за цим стоїть дуже серйозні були поранення, ну я це бачив на власні очі. А по-друге, власне кажучи, ви як людина творча чи як громадянин взагалі-то туди потрапили і відгребли? От мені цікаво, це для людей мистецтва, ну, вважається неправильним потрапляти
Чому?
В бійку.
Ну, здається, що творча людина і громадянин це, ну, мають бути синонімами, принаймні. І мені ось ще з Майдану 2004 року серед творчих людей і стала така, ну, з'явилась тенденція, стало зрозуміло, що це такий трамплін для творчих людей, що треба на цих майданах бути обов'язково на сцені, або шукати камери, або фотографуватися, викладати в інтернет. Ось був сьогодні на Майдані, і ось що подумав. Ну, щоб всі зрозуміли, що був на Майдані. А мені якось здавалося, що краще десь ходити серед людей, якщо там, ну, там мене ж якісь люди...
На противагу сцені, де власне люди...
Ну, так, да, бо, ну, якісь люди мене знають, там, пізнають, бачать, що там я серед них, там, гі-гі, здоров.
А вам тоді страшно було? От тоді саме ці числа 18-те, потім?
Ну, потім я вже був у лікарні. А так, ну, я якраз став свідком, коли правоохоронці, так звані, почали стріляти з Калашниковим, я бачив. І чомусь ось саме в той момент було якось не страшно вже там. Ну, мабуть, адреналін.
А загалом ми взагалі-то запросили до себе у студію Олександра Піпу не для того, щоб розпитувати його, як його на Майдані покалічили тоді у лютому. І зрештою маємо, звичайно ж таки, для вас зразок творчості гурту «Атрактор». І чому б не послухати його саме зараз? Пане Олександре, анонсуйте трек, який ви нам сказали скинути на цей ефір.
Пісня називається «Баба Ніна Strikes Again». Баба Ніна наносить повторний удар.
От такий короткий анонс.
Yeah!
Баба Ніна Strikes Again, трек від гурту «Атрактор». З нами у студії Олександр Піпа, музикант гурту «Атрактор», його засновник. Можете ставити питання за номером 239-6292. Пане Олександре, загалом, ви готові до питань по вашій творчості?
Ну, якщо це можна назвати творчістю.
А як це можна назвати?
Ну, для тих, хто не знає, гурт «Атрактор» – це дует. Дует такий інтернаціональний, тобто він складається з двох людей, це я і барабанщик-англієць Дейв. Тобто, ось це неподобство, ми граємо вдвох.
Це мінімалізм.
Так, такий мінімалізм і тероризм.
Ні, ну тут побільше інструментів.
Ні, це два інструменти, все інше – це чудеса сучасної електроніки. Тобто приблизно так воно і на концерті звучить. Ось ми питали, чому ми не їздимо в зону АТО підтримувати бійців. А я думаю, що тому, що ось нашу музику один журналіст назвав музикальним тероризмом. Ну, воно приблизно так і є. Ось, якщо ми туди поїдемо, ще може нас трохи і пристрелять.
Ну,
помилково.
Мені здається, до речі, якраз така, от, як прийнято говорити в колах відповідних, драйвова музика, вона може дуже на часі бути. От, людям, які постійно напружені і перенапружені бойовою обстановкою. Ну, це моя приватна думка, я не психолог.
Ну, значить, треба їхати.
Можливо.
А взагалі у планах, я знаю, що музиканти страшенно не люблять цього питання про творчі плани, але у вас вони, можливо, якісь є, і, можливо, ви ними поділитесь навіть сьогодні з громадською хвилею.
Ну, творчі плани стандартні, як і у всіх музикантів. Тобто, коли ми переможемо у війні, потім що, багато концертів, багато грошей, світова популярність, зірковість, зіркова хвороба.
А це неодмінно.
Ну, зараз якось неприлічно про це.
У вас досі зіркової хвороби нема? Ви ж другі...
Та якось я вже все робив, що можна, щоб її заробити, але поки що не підхопив.
І я, от, чесно кажучи, навіть не сумніваюся, що якщо ви приїдете у зону АТО, так і зважитесь, то вас там впізнають бійці як екс-музиканта гурту ВВ.
Ну, і доведеться таким голосом, золотим голосом України співати
так.
«Весну».
Золотий склад гурту ВВ, зрештою, як можна не впізнати?
Ну, впізнають, тоді може і не пристрелять.
Але зіркової хвороби, незважаючи на ВВ, все ж таки немає?
Ну, звідки вона візьметься?
Скромний Олександр Піпа у студії «Громадської хвилі». Пане Олександре, якщо от повернутися від творчості до подій нагальних, так? Все ж таки ми до них повертаємося останні більше.
Ну, зараз все навколо цього обертається.
От ви сказали, коли переможемо в війні, так? А я не змогла не згадати для себе, оскільки десь там якийсь мотив, лейтмотив є з Майданом, так, от нинішні, сьогоднішні події на Хрещатику. А як ви їх оцінюєте? Ви про них в курсі?
Ну так, Майдан, думки суспільства розділилися, чи потрібен зараз Майдан, чи не потрібен. В мене в голові теж, насправді, думки з цього приводу розділилися.
Тобто ви ще не визначилися?
Ні, ну як, я для себе визначився, але в мене завжди були складності з формулюванням. Ну я вважаю так, то те, що на Майдані лишаються революціонери і ідеалісти, це так, це правда. Але те, що там багато незрозумілих людей, це теж правда. Це, і що, скажімо, наприклад, всю зиму російські ЗМІ багато дуже брехали про Майдан, там намагалися його якось очорнити, дискредитувати. Тобто, коли вони ось брехали про Майдан, так, то вони його описували приблизно так, як він зараз виглядає.
Тобто це такий момент?
А нам вже ж треба Майдан, це наша вже це не тільки бренд. Політична категорія, це наша історична цінність, це пам'ять. І, ну, його як мінімум треба, ну, про нього піклуватися і, ну, зробити його справді, як ви сказали, брендом, облагородити якось. І в принципі, Майдан почався з того, що там сотні тисяч киян вийшли на вулицю спонтанно. І Майдан має підтвердити свою легітимність тим, що має просто скликати віче. Яке має не віче, яке скликається там серед майданівців щонеділі, а віче, на яке має прийти десятки тисяч киян і сказати, що робити Майданом.
Нам режисер Василь Панченко повідомляє, що є питання наших дозвонювачів до Олександра Піпи. Пане Олександр, одягайте навушники, щоб почути, що вас хочуть спитати наші слухачі. Нагадаю, номер 239-6292. Добрий вечір, ви у ефірі громадської хвилі.
Добрий вечір, це вас турбує Микола, я із Києва. Я вітаю всіх у студії. До пана Олександра, от ви сказали, що зараз багато незрозумілих людей на Майдані. Ви знаєте, це відносно, все в світі відносно. Тоді, коли на Майдані було багато зрозумілих людей, тоді було і незрозумілі. Але багато зрозумілих пішли наводить порядок на сході у себе вдома. І цей процентний, оцей процент незрозумілих, він виріс, розумієте, по відношенню до тих, які пішли з Майдану, робить щось.
Ну, що б ви хотіли спитати?
Саме це я і намагався сказати. Дякую, що допомогли сформулювати.
Але тоді ми змогли наводити порядок. Я особисто виводив кожен день з Майдану п'яниць, безхатченків, які порушили порядок. Мінімум там 3-4-5 чоловік. Зараз ми розслабились і не можемо. Але ми повинні навести там порядок. І Майдан повинний бути, тому що ніхто не зробив ні люстрації, ні реформи не почали, нічого не почали. І це головна причина, чому зібрався Майдан. Нічого не виконано, і ми повинні там стояти. Дякую.
Дякуємо за дзвінок.
Дякую, Микола. Абсолютно згоден, але згоден з обома пунктами, що Майдан має бути або такий, який, ну, стояти фізично, або законодавчо, або віртуально, так, що він може зібратися в будь-який момент, який він збирався. І з тим пунктом, що треба навести порядок.
От я, чесно, не люблю теми про там швидкий третій Майдан. Я взагалі не люблю формулювання перший, другий, третій, тобто такі якісь речі порядкові. Але взагалом, от одна революція в Україні відбулася, ви в ній брали участь, друга відбулася, ви в ній брали участь. Якщо відбудеться третя, там я нічого не пророкую, але все ж таки питаю, якщо ви в ній будете брати участь?
Ну, про це ж не об'являтимуть у засобах масової інформації. Як і перша, і друга, це люди вийшли абсолютно спонтанно.
Ну, та, звісно, але про те, що у революції бере участь Олександр Піпа, в засобах масової інформації такі оголошують. От тут ви не праві.
Ну, тобто, Майдан не є чимось унікальним. Ну, як нам не хочеться думати, але він чимось унікальним не є. Такі майдани, вони відбуваються, це саме той інструмент, завдяки якому цивілізований світ став таким, яким він є. Це єдиний інструмент народу не давати позатимся дати собі на голову. Це у Франції майдани, майданчики, міні-майдани відбуваються, ну там маленькі, там щотижня, там в районного масштабу, більше там раз на місяць. Бувають величезні страйки, там місяць, наприклад, заблокована вся Франція, всі автостради. Таке теж буває. Це все теж майдани. Тобто це майдан, це не фізичне місце з палатками. Це можливість людей і не хотів сказати можливість. Так, можливість і готовність людей виходити на вулиці масово в той самий момент, як тільки вони відчувають, що позаді сідають їм на голову.
Пане Олександре, ще є питання до вас у наших слухачів. Добрий вечір, ви в ефірі громадської хвилі, з нами у студії Олександр Піпа.
Добрий вечір, це Андрій з Полтави. Пане Олександре, як ви ставитесь до того, щоб Майдан перетворити в останню лінію оборони української революції, зробити там громадську приймальню? Якщо ніхто не приймає, то тільки Майдан приймає. А стосовно вашої пісні, то в мене такий коментар. У мене знайомий Толік, який миротворцем об'їздив весь світ. Я його питаю: Толік, тобі страшно було воювати? А він каже: та не дуже. Возьму в одне вухо, під шльомом втикну наушники з радіостанції, де команди приймаю, а в другу там таку попсу, як Канібал Корпс або Клофінгер. Або так що ваша музика, я думаю, сподобається нашим хлопцям.
Ну, дякую клас.
Дякую за дзвінок.
А щодо громадської приймальні, ну я не політик і навіть не громадський діяч, тобто я не спеціаліст. Що таке громадське приймальня і чому вона має бути саме на Майдані? Я не дуже, я вибачаюся, але я не дуже зрозумів, що мається на увазі.
А от ви не спеціаліст, можливо, в політиці, але ви митець. Який ви приблизно бачите, можливо, в уяві пам'ятник подіям на Майдані? Дуже багато свого часу це обговорювалось, зараз затихло.
Ось, прекрасне питання, тому що це теж це дуже важливий момент. Головне не скотитися знову до тих совячих штампів, коли там... Ну, загинули люди, це трагедія, але має залишитися пам'ять, яка буде приваблювати покоління, дітей. Тобто це має бути ось, ну, найкраще це передав Журавель, коли він намалював Небесну сотню. Це ще трохи, ну, як мультфільм майже. Це має бути приблизно так, дуже позитивно, по-доброму і навіть трохи по-дитячому.
Пане Олександре, а я б от хотілося б до Франції повернутися. Ви тут згадували Францію і Майдани, майданчики, і протести. А тоді на початку 90-х ви з Олександром Скрипкою, з Олегом Скрипкою поїхали до Парижу, так? І на ваш період перебування там, наскільки я пам'ятаю, якихось таких революційних подій, як от нещодавно в 2000-х, не припало. А, але тим не менш, от за французьким громадянським суспільством ви мали шанс на спостерігати.
Так, да. Наприклад, ось був такий період, в мене я працював на фабриці і на іншому боці Парижу. І був такий страйк метро. Місяць не працювало метро. І тут місто практично, ну, громадський транспорт був паралізований. Цілий це столиця Франції. І що відбувалося? Всі французи йшли на роботи пішки, один одного підвозили на машині, і ніхто не бурчав, не лаяв оцих машиністів метро. Тому що вони розуміли, що люди борються за свої права.
Як ви це думаєте? Абсолютно...
Я ще один приклад можу навести.
Так, давайте.
Я грав у французькій групі, ось з Девом, з тим самим барабанщиком, з яким ми граємо зараз, ми грали у французькій групі. І це був такий осередок творчий, і адміністрація району його вирішила зачинити, цей осередок. Тоді не було ще інтернету, і роздали там надруковані флаєри, і зібралася маніфестація тисячі людей, з яких більшість навіть не мала відношення до цього осередку. Це були просто студенти, які прийшли, щоб захистити, бо знали, що наступного разу може закрити щось у них у студентському містечку. Ось так діє у Франції ця демократія, дуже легкі на підйом, на саме такі майданчики, і це працює, осередок залишився.
У нас залишається 40 секунд на останок. Як ви вважаєте, що Україні треба зробити, щоб бодай такий рівень громадянського суспільства, як Франції, мати?
Так, ну, Україна і робить, бо Україна на дуже правильному шляху в цьому напрямку. Нічого не треба робити, треба просто впевнено просуватися і далі в бік цивілізованого суспільства.
Що ж,
і подалі від Азії.
Подалі від Азії. Такий рецепт від Олександра Піпи, музиканта гурту «Атрактор», який був у студії «Громадської хвилі». У нас залишається зовсім мало часу, і це означає, що зараз маємо передати слово колегам з українського радіо. Мені залишається тільки нагадати, що у студії «Громадської хвилі» для вас сьогодні працювали Олександр Михельсон і Анастасія Багаліка, а завтра «Громадську хвилю» ви зможете знову почути о 21:10. На цих же хвилях. Дякуємо вам і передаємо слово Натальці Балюх з українського радіо.